galab wanaagsanna dhegeystayaal dhammaantiin baa ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo isniin ah bisha agoost ee sanadka 2023-kana waa 7. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c-na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta ee wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah casha ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan heshiiska kalluumaysiga ee ay soomaaliya u cusboonaysiisay kalluumaysatada Shiinaha.
waxaanu kula heshiinay shirkadahan in ay iibsadaan kalluunka kalluumaysatada soomaalida ah ee yaryarka ay soo gataan. waxaa kalenu ku heshiinay oo marka ugu horeysa lafteeda haddaanu arintaa ka hadalno in market weyn iyo waxa layaa process center iyo cold storage wax layaado oo ay maalgeliyaan lagana dhisa meelaha dadka danyarta ay degan yihiin.
qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan dooda ka dhalatay tartankii orodka jaamacadaha ay soomaaliya dhowaan uga qayb gashay dalka Shiinaha.
xiriirkeennu maba u samaysanba maba aadnaba ciyaaraha meesha dadka loo tahriibiyo. xiriirka soomaalida kubadda kool wuxuu ka ciyaaraa jaamacadda carabta iyo afrika. weli maanan gaarin inaan inta gudubno aanu yurub iyo maraykanka tagno si awoodeed suuragalba nooma aha.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. sarkaal sare ee u dhashay dalka Ethoobiya ayaa ku eedeeyey maleeshiyada gobolka Amxaara in ay isku dayayaan in ay afgembiyaan dowladda federaalka iyo tan gobolka kadib maalmo ay socdeen dagaallo keenay in dowladda ay ku dhawaaqdo xaalad deg dega. dagaalada u dhexeeya maleeshiyada Faano iyo ciidamada qaranka ayaa sii socday dhammaadkii toddobaadka. dadka degan Gondar oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Amxaara ayaa sheegay in hub culus oo bilowday maalintii axadda ay dhacayeen ilaa iyo subaxnimadii Isniinta. dagaalka ayaa durbaba waxa uu noqday xaaladda amni ee ugu daran dalka Ethoobiya tan iyo markii dagaalka sokeeye ee gobolka Tigray oo daris la ah gobolka Amxaara uu dhammaaday bishii Noveembar. kooxda Faano oo waxa ay tahay maleeshiyo dagaalyahano ka qorata qoomiyadda deegaanka, taas oo ciidamada qaranka ee e n d f xulafo kula ahayd dagaalkii lala galay gobolka Tigray. afar askari oo u dhashay dalka Suuriya iyo labo dable ah oo ay Iiraan taageerto ayaa Isniintan waxaa lagu dilay duqeymo ee subaxnimadii hore ee Israa'iil ay ka fulisay meel u dhow magaalada Dimashq, sida ay sheegtay hay-adda kormeerta dagaalka. waa duqeymihii ugu dambeeyey ee dhimashada sababay ee Israa'iil ay ku qaaday caasimada Siiriya ee ay dagaaladu aafeeyeen. duqeymaha cirka ayaa ah waxaa lala beegsaday ciidamada Suuriya iyo sidoo kale fariisimo militari iyo bakhaaro hub oo ay adeegsadaan kooxaha hubaysan ee ay taageerto Tehraan, sida ay sheegtay kooxda la socota xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya. in ka badan 10 sano oo dagaal uu ka socday dalka Siiriya, dalka ay dariska yihiin Israa'iil ayaa boqolaal duqeymo ah waxa uu ku qaaday duleedka dhulkeeda, iyada oo ay ugu horeyso weerarada ay la beegsanayso ciidamada Iiraan ay taageerto iyo sidoo kale dagaalyahanada Xisbullah iyo sidoo kale fariisimaha ay leeyihiin ciidamada dalka Suuriya. roobab dabaylo wata ayaa burburiyey in ka badan 450 guri oo ku yaalla waqooyiga dalka Suudaan, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Isniinta maanta, taas oo ansixinaysa walaaca ay ka muujiyeen kooxaha gargaarka ee ku aadan in xilliga roobka ay sii kordhin doonto dhibaatooyinka dalkaasi ay dagaaladu la degeen. isbedelada qaabka cimilada ayaa waxaa laga arkayay gobolka waqooyiga ee dalka Suudaan oo uu ka daayay roobab mihigaana, kuwaasoo waxyeello u geystay ugu yaraan 464 guri, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda ee Suna. waxa ay ku tilmaantay gobolka baaxadda leh ee xuduudda la leh dalka Masar iyo Liibiya, goob saxara ah oo aan horay roob u helin balse shantii sano ee lasoo dhaafay ay ka daayeen roobab khasaare badan ka geystay dalka Suudaan. markale galab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray wareegto madaxweyne oo uu ku cayimayo taariikhda qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha. Cayimaadda xilliga doorashada waxaa horay ugu dhawaaqay guddiga doorashada, taas oo sida sharcigu qabo uu maanta madaxweynuhuna ka xaqiijiyey. Waxa uu ku xaqiijiyey wareegto warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray wareegta madaxweyne oo ku taariikhaysan 7-da bisha 8-aad sanadka 2023. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa lagu sheegay qoraalkan uu soo saaray isagoo tix raacaya xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer lambar 19-2020 oo la xidhiira qoraalka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland kuna taariikhaysan 5-da bisha 8-aad 2023. waxa uu madaxweynaha Soomaaliland wareegto madaxweyne ku cayimay muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha Soomaaliland. waxaanay u dhigneyd wareegtada madaxweynuhu sidan: xeer madaxweyne 2-da bisha 8-aad 2023, cayimaadda muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka. waxaan go'aamiyey baa lagu yidhi wareegtadan: 1. in doorashada xisbiyada qaranku ka qabsoonto Soomaaliland taariikhdu marka ay tahay 8-da bisha Diseembar 2023. 2. in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha Soomaaliland ka qabsoonto taariikhdu marka ay tahay 13-ka Noofambar 2024. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dowladda Soomaaliya ayaa cusboonaysiisay heshiiska kalluumaysiga ah oo horey loola galay iskaashato kalluumaysato oo laga leeyahay dalka Shiinaha oo lagu magacaabo Chinese Fishing Corporation. heshiiskan oo markiisii hore la galay dabayaaqadii sanadkii 2018 ayaa dhammaaday bishii Diseembar ee sanadkii hore, waxaana uu ogolaanayaa in maraakiibta kalluumaysiga ee Shiinaha ay laysan amaba ogolaanshiyo ka qaataan dowladda federaalka ah si ay u kalluumaystaan xilli cayiman una qabsadaan kalluun gaara. waxaan idiin soo gudbinaynaa haatan qaybtii labaad ee wareysi uu Haaruun Macruuf la yeeshay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Axmed Xasan Aadan, waxaana ugu horreyntii ka hadlayaa sida heshiiskan uga faa'iidaysan karo dalka.
waxaan kasoo galaya horta sida aad ogsoon tahay ama aad horu ogeyd ba lacagaha kasoo gala licensiga waxaa lagu shubaa khasnada dowladda, waxaana loo isticmaalaa shaqada dowladda ay leedahay. taas waa mid oo revenue ayaa ka mid noqonaysa. midda kale waxa weeyaan waxaanu kula heshiinay shirkadahan in ay iibsadaan kalluunka kalluumaysatada Soomaalida ah ee yaryarka ay soo gataan ee ka qaataan suuqyada Soomaaliya una iibgeeyaan wadamadoodii. heshiiskay ku qoran tahay. waxaa kalenu ku heshiinay oo markii ugu horreysay lafteeda haddaanu arrintan ka hadalno in market weyn iyo wax la process center iyo cold storage wax liyaado oo ama cold chain wax la isku yiraahdo oo maaragtay ay dhisaan iyaga oo ay maalgeliyaan, lagana dhisa meelaha dadka danyarta ay degan yihiin kalluumaysatada ayaan kalluunkaysan karin. waxaa soo intay Haaruun oo kalluunka anagu Soomaaliya tuunada aan sheegayna sometimes wuxuu gaaraa wax ku dhow $100. sababtan waxay tahay awood lagu kaydsado ayaana jirin. marka waxyaabahaas oo dhan ayaa ku jiro heshiiska dadkuna ka faa'iidoon haddii la yiraa.
waaye aynu u gudubno xadgudubyo waaweyn oo dhinaca kalluumeysiga sharci darrada ayaa ka dhacay xeebaha Soomaaliya. wasaaraddaadu hadda ka hor war saxaafadeedii ka soo saartay inkastoo wadamo aan carabka lagu ballaarin haddana kuwa farta lagu fiqahday jeer waxa u badan Iiraan, Pakistan. kalluumeysata ka socota labada wadan hadda maxkamad baa ku socotay maalmahan, waa la xukumay, waa la ganaaxay. wadankan Shiinaha hadda shirkadiisa u cusboonaysiiseen laftigiisa farta ayaa lagu godaa iyo wadamo kale oo bariga eeshiya ku yaalaba. Maxaad ku xaqiijiseen oo aad ku kalsoontihiin oo dadka la wadaagi kartaa in shirkadahan liisanka qaadanaya aysan ahayn kuwii sharci darada ku kalluumaysanayay?
Arur, waa mahadsan tahay. Waxaan u maleynaya marka horean ku hormariyey cid dembi Soomaaliya ka gashay ee caddaysay hay-adaha aanu xubnaha ka nahay iyo systemkeena. Saa ogsoontahay waxaanu leenahay system satellite oo noo kareysan oo aanu kala soconno maraakiibta maxay ahayto bn ku jirto oon ku arki karno. Cid dembi ka gashay Soomaaliya marna lama siinayo laysan sharciga ayaana diiday, annaguna ma siinayno. Taas waa mid. Midda kale waxa weeyaan waa run anagu waxaan la dagaalamaynaa kalluumeysiga sharci darrada ah, mana qarinayno Soomaaliya in long time waqti dheer la boobayay oo kalluun laga daldalanayay si sharci darrana waa adduun ogta, inaguna waa ogna. Dowladdu tallaabooyin dhowr ay qaaday, waxaa ka mid ahaa inaynu heshiisyo caalami ah saxiixnay oo looga soo horjeeda kalluumeysiga sharci darrada ah. Waxaa ka mid ah in ciidankayga badda la xoojiyey oo hadda dadka aad maraakiibta ama doomaha aad ka sheekeynaysa iyagu ay soo qabteen ayuu wasaaradda kalluumeysiga ee systemka u yaala kaashanaya, hay-adaha garsoorkuna ay gacanta ku hayaan. Cid kasta oo Soomaaliya biyaheeda ku xadgudubto oo aanan dowladda dhexe ee Soomaaliya ruqsad ka haysan ama aysan ogolaynna, waxaynu la tegi doonaa sharciga, la aadi doonaa ama ha noqdo sharciga caalamiga ama midkayaga anagu aanu leenahay marka gacanta kusoo dhigno. Dowladaha aad sheegaysa ee hadda maxkamadda dadkooda saarayeenna waxa weeye maxkamadaha ayaa go-aan ka gaaray. Keligood ma aha cid kastoo aynu u aragno inay khatar biyahayga ku yihiin ama wax kheyraadkay khatar ku yihiin oo biyahayga soo gelayaan. Tallaabooyin lamid a middaasoo kale aynu ka qaadaynaa, ma aha inaynu raali karnaa.
Waay, laba su-aalood ay dhiman. Mid waxa weeye doonyihii hore ee liisanka loo siiyo Shiinaha ka socday, miyay jiraan kuwo ku xadgudbay heshiiskii oo ama kalluumeysi sharci darraha sameeyey ama kalluun aan loo ogoleyn qabtay oo maaragtay kala baxay xeebaha, miyay jiraan?
Waa run, doomihii hore ee la siiyey laysanka waqtigoodii wuu dhammaaday. Cid hadda anagu laysan naga haysato oo biyaha Soomaaliya ku jirto ma jirto. Sababtaasaana keentay inay dib usoo dalbadaan dowladda Chiinaha iyo associationkooda inay soo dalbadaan inay maaragtay laysan qaataan. Marka ma dhihi karno hadda cid baa ku jirto, waan ognahay inaysan ku jirin, mana siinayno cid dembi ka gashay biyaha Soomaaliya laysan ma siinayno.
Way, goor muu dhacay heshiiska hore uu dhammaaday ay ku jireen?
Heshiiskaas wuxuu dhammaaday December 2022 sanadkii tegay.
Su-aasha igu dambeysa waxa weeyaan xisaabtanka waxa ay qabtaan, waad sheegtay qalab baad ka hadashay aad kula socotaan, laakiin tanka iyo waxay qaataan dowlad Soomaaliya si maxaa ku idhaahdaa muuqata oo aan ahayn qalab iyo satellite ah, miyay u kormeeri kartaa? Awood ma u leedahay inaad dad saartaan ama inay dekada soo istaagaan ood ka tirsataan waxay soo qabteen?
Har, waa su-aal wanaagsan. Heshiiskan ayay ka mid tahay in anagu maraakiibteenu laysanka siinayno aynu soo baaro oo shaqaaleenu ay baaraan, hubiyaan si fisikali ah iyagu ay dul tagaan, ay soo hubiyaan, markay baxayaan ay hubiyaan, mar kale kontrolaan in waxa ay qaateen waxaynu ku heshiinay ay tahay. Marka heshiiska ayay ka mid tahay taasna.
Waa qodob muhiima. Marka ma dekadaha Soomaaliya ayaa laga raacayaa imanayaan mise dekado kale oo gobolka ku yaala?
Labaduba waa suuragal, laakiin anagu waxaa conditionka yahay dowladda Soomaaliya markaba aysan soo kontaroolin oo shaqaaleheeda aysan tegin oo aanan physical loo arkin inuusan laysan qaadan, at same time inuusan biyaha iyaga ka bixin isagoo aan dib loo kontaroolin, waxaanu ku heshiinay inuu wata in kale.
Wuxuu ahaa wasiirka kalluumeysiga Soomaaliya Axmed Xasan Aadan oo u waramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in wareysiga oo dhammaystiran aad ka heli kartaan boggeena internetka. ururk kulanka dhakhaatiirta Soomaaliyeed iyo bahda caafimaadka ayaa soo dhaweeyay in dib loo furo bangiga dhiigga kadib markii uu bangigaasi xariga ka jaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre maalintii Sabtidii. Warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed Dr. Nuul Maxamuud Maxamed ayaa ugu horreyn ka warbixisay muhiimadda uu bangiga dhiigga u leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.
waxaan isleeyahay waa arrin aad iyo aada muhiim u ah, loona baahnay lana sugayo muddo 30 sano inuu Soomaaliya mar kale ay yeelato bangi dhiig shaqaynaya, dad badanna wax u tari doono, wuxuuna wax ka qayb qaadan doonaa caafimaadka dalka, gaar ahaan dadka u baahan sida hooyada markay dhalayso oo kale. Marar badan waxaa ku imaada dhiig baxyo, caruurtoo kale way u baahdaan, waxaa u baahan qof kasta oo qalliin weyn galaayo, iyo dadka qaarkood oo qabaan dhiigagood inay xinjiroobeynin iyo kuwaasoo dhan waxay heli doonaan dhiig diyaar ah oo mar walba la heli karo. Taas marka waxay fududeynaysaa in waxqabadki dad loo qabanayay in uu fududaado. Marka saa darteed waa arrin weyn oo caafimaadka dalka iyo dadka wax badan ka tari doonta haddii ilaahay raaci.
Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in bangiga dhiigga uu fududeynayo in la helo noocyada kala duwan ee dhiigaga ay bukaanadu u baahan yihiin.
Wax badan buu tarayaa. Awal baaritaano aan la samayn jirinaa hadda bilaabmahaya oo dhiigga la xiriira kayd buu yeelanayaa. Dhiiggiiyaa lasii kala qaadqaaday unugyada cadcad, unugyada cascas, blateletiska, waxaasoo dhan waa la raadinayaa. Cilmi baaris waa meesha ku bilaabmaysa. Soomaalidu maantay waxaa ku soo kordhay noocyada dhiiggeeda la fiirinayaa, imse qaybood usii kala qayb qaybsamaa. Dadka gobolkood ayagoo isku gruub ah oo isku dhiigga A iyo B dii ayagoo wada ah ayay haddana wax kale ku sii kala gedisayn, waxyaalahaas lagu kala ogaan karayaa. Kuwa kasii hoosooseeya oo unugyada cascas antigeniska korka ka saaran waxbaa lasii kala raadi karaa. Macnaha banka dhiig weligiisna lagama maarmin, haddana oon waqtiga ku habboonaa ku yimid. Intii waxaa laga raysanayaa qaraabay soo orod, dhiigga waa la kaydinayaa, waxaa la aruurinayaa dad samajacayl ah oo diyaar u ah inay deeqaan dhiiggooda, deeqaan oo sadaqaysanayaa la heli doonaa. Dadkaasa dhiiggooda la kaydinayaa, si fiicana loo baarahayaa, cudurrada faafaa laga baarahayaa, waxaa la ogaanhayaa qaybta hoose oo hoosu yahay waa loo abtirinayaa, meelaa la dhigahayaa, qofkii cusuba ku yimaada waa dhiig u baahan halkaasaa laga soo qaaday. Inta qof kale dhiiggi inta laga qaaday, inta la baarahayo, qofku nolol u baahan yahay. Marka waa kaydka meesha yaalla ayaa la sii adeegsanayaa. Kaydku waa si dadkiina waa la wacyigelinayaa. Waxaa lagu wacyigelinayaa dadku inay dhiiggu yahay organ ka mid ah organada Ilaahay sameeyey oo ay ugu fiican tahay, ugu la sadaqaysan karo adiga uu kuu soo dhalay. Dhiig waxaan ognahay saddexdii biloodba maruu isbedelaa. Haddaa deeq waxba kaa go'imayaan, saddex buu kuu soo laabanaya dhiiggaasu.
Bangiga dhiigga ayaa beri samaadkii ahaan jiray hay-ad madax bannaan, waxaana dhinaca dhaqaalaha ka taageeri jiray dowladda Finland, sida uu ku waramayo Dr. Yaasiin Axmed Nuur oo ah hormuudka kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya.
Bangiga dhiigga hay-ad gooniyo weligii ah, hadda kareeta madaxweynena ku soo baxay, ma uusan ahayn banki keliya meelaa dhigta, banki cilmi baaris u ahay. Sidoo kale waxay ahayd waxay taakuleyn jiray oo sablaag ay waxa basiin jiray dowladda Finland. Sidoo kale laba miisaaniyadoo lahay, maxaa la yiraa miisaaniyada wasaaradda caafimaadka ay siiso shaqaalaha mushaaraan loo siiyo, iyo miisaaniyada wasaaradda maaliyadda oo bixiyo shaqaalaha si incentive ah loo siiyo. Cilmibaarisyada ay sameyn jireen cilmibaarisyada xadle maaha. Odagii aasaasi wuu nala joogaa Professor Cusmaan Aadan oo waxba maxaaliga udubada u dhigay maxaaliga bankiga, balse maanta waxaan leenahay alxamdulilah haddii madaxdii dowladda wadaman hay-addii samafalka dhiigga ee qaranka xariga laga jiro.
Ugu dambeyntii agaasimaha caafimaadka ee isbitaalka Banaadir Dr. Cabdiweli Axmed Xiire ayaa si kooban uga warbixiyey qaybaha uu ka kooban yahay bangiga dhiigga cusub ee la furay.
Wadagtii taari burburkii Soomaaliya ma jirin bangi standard oo caalami ah Soomaaliya laga hirgeliyey. Waa markii ugu horreeyay burburkii kadib ee bangi caalami ee Soomaaliya hesho standard. Bangiga qaranka Soomaaliyeed shantii bishaan xariga laga jaray sabdiga, macnaha sabdiga ahayd, runtii waa bangi aad u weyn standard. Wuxuuna ka kooban yahay ilaa afar qaybood oo waaweyn. Qaybta koowaad waxaa la yiraahdaa waa qaybta maamulka, 4 ay ka kooban tahay xafiisyo iyo waxay isugu jiraan iyo qolal kaleeto ee qaybo kaleeto dhammaystira ay qaybtaas isugu jiraan. Marka waa qaybta maamulka 4 ay ka kooban tahay. Qaybta kaleeto ee dhiig bixinta ayada laftirkeedu waxay ka kooban tahay 4 kaleeto. Qayb reception ah ku dhex jirta iyo qaybta dhiig bixinta isku dhex furan waay. Qaybta BY, qaybta ku xigta waa qaybta shaybaarka. Shaybaarka oo runtii lagu qalabeeyay qalab casri ah oo wada digitala iyo faranjiyada aad u waaweyn. Marka iyo qaybo kala duwan oo aad u bahalka la yiraahdo dhiig shubidda iyo waxyaabaha shaqa ugu la iyo cuduradii la baaraayay wixii oo dhan. Marka iyadan waxay ka kooban tahay 11 qol. Qaybta ugu dambeeyada waa qaybta kaydka dhiigga oo dhiigga lagu kaydinayo hadhowta laga bixin doono. Qolal aad u waaweyn ay ka kooban tahay 6 qol. Marka waa 4 qaybood oo isla ka kooban yahay qayb maamulka ah, qayb ah dhiig shubidda iyo shaybaarka iyo qaybta ugu dambeeyada oo dhiigga lagu kaydiyo. Marka intaasi ka kooban tahay waa bangi baalka leera international ama casri ah.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad umahadsan tahay Qoyste. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska V O A. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo bishiiba 2 jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga. toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta soomaalida iyo baraha bulshada si weyn u qabsatay sheeko ku saabsan gabar ku ordaysay magaca soomaaliya oo ka qaybgalaysay tartanka jaamacadaha dunida ee lagu magacaabo FISU oo sanadkan lagu qabtay magaalada Chengdu ee dalka Shiinaha. gabadhaasi ayaa wareegii hore ee isreereebka ka gashay meel aad u hooseysa. arrintan ayaa dhalisay in su'aalo la iska weydiiyo qaabkii loogu diyaar garoobay tartanka, sida lagu soo xulay iyo gabadhan ka qayb gashay. waxaa kaloo arrintan ay dhalisay in su'aalo la iska weydiiyo guud ahaan sida xiriirada kala duwan ee ciyaaraha Soomaaliya ay u soo xulaan ciyaartooyda, gaar ahaan kuwa matala qaranka ama ka qayb gala tartamada dibadda. wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre ayaa v o eda uga waramay sida gabadhaasi lagu soo xulay.
waxaa horta gabadha meesha lagu geeyey markaan baarna rabaa inaan hoos u taagdaye guddiga olombiga qaranka u yeernay. waxaan kaloo u yeernay xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya, waxaan nooga yimid guddoonkooda. waxaa kaloo sidoo kale noo yimid qooliyihii magacoodii meesha lagu geeyey dhallinyarada, ee wiilkii gabadha meesha tagay magacooda lagu geeyo, ayaguna sheeganayeen magaca ah xiriirka ciyaaraha jaamacadaha Soomaaliya. saddexdooda waxaan ugu yeernay xafiiska, waxaan galnay kulan dheer oo saacado qaatay baaris, su-aalo weydiin. waxaa noo soo baxday marka kow, horta marka hore guddiga olombikada Soomaaliyeed fadhigaas labada fadhi waxay noo xaqiijiyeen meeshana ku qireen in xiriirka ciyaaraha jaamacadda Soomaaliyeed dhallinyarada magacaas wax ku waday inay horta gebi ahaanba ka tirsaneen guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed, ayna ka diiwaan gashaneen. taa horta meesha noogu xaqiijiyeen. labo, waxaa noo meesha noogu caddaatay ama meesha lagu xaqiijiyey in gabadha muranka badan dhalisay ee la yidhaahdo Nasir Abuukar Cali aysan ahayn ciyaartooy ka tirsan orodada.
wasiirka ayaa ka waramay doorka ay wasaaradda ciyaaraha ku leedahay soo xulista ciyaartooyda qaranka matala ee ka qayb gala tartamada dibadda.
waxay samayn jireen oo keliya ogeysiinta ugu dambeysay leeyihin xulka fulaan u aada, laakiin wasaaraddu involved ama meeshan ku lahaa jirin oversight sida lagu soo xulay. inta badan kalsooni badana waxaa ka dhexaysay nidaamka wasaaradda kusoo shaqeyn jirtay iyo xiriirada. laakiin markaan aragnay waxa dhacay, waxaa noo soo baxday in meeshaas rool weynay ka maqan tahay 11 bilood annaga wasaaradda joognana roolkaas waa u taageen sidaan kusoo celin laheen.
Igraan Cabdulaahi Maxamuud, oo ah gabar orodo ciyaarihii degmooyinka ku tartamaysay degmada Kaaran ee gobolka Banaadir, haddana ah gabadha keliya ee garsoore ka ah ciyaaraha kala duwan ee kubadda kolega Soomaaliya, ayaa ka warantay dareenkeeda ku aadan dhacdadan.
waxaa la dhahaa soomaalidu waxay dhahdaa nabara filays laxmid maahlahan. tan soomaalidu sida ugu falceliyeen waxaa u maleysa soomaalida inta badan inay hurdaya inay hurdada ka kaceen. ilaahay subxaana watacaala waxaa la dhahaa kun jiro duceebtaada asturakooda kuguma daro. dareemaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala xuquuqda gabdhaha Soomaaliyeed uqubadii lagu heystay dhibaatooyinka gabdhaha Soomaaliyeed ee ka dhaxleen xiriirka orodada in Ilaahay soo iftiin boqolaal isla ordi jirna oo waxa jira maanta magaalada Muqdisho dhinacyo ka galeen ee waxaan jiraan gabdho ilaa hadda u xayiran oo sugaya maalin uu cadaalad helaan oo ilaa hadda asaawo qaar ku alabeeteen qaar magaalada Muqdisho joogan
gudoomiyaha isboortiga ee maamulka gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaji Borowish isla markaana ah garsoore heer caalami ah ayuu barnaamijka Ilaayska VOA da weydiyay sida lagu soo xulo ciyaartoyda
ciyaartoyda xulitaankooda waxa awood u leh ama xulaya macalinka markaas loo igmado inuu leeliyo ama hoggaamiyo qarankaas markaas xiriir kasta uu yahay laakiin macalinkaas loo magacaabayo waa in uu noqdaa macalin runtii la hubiyey aqoontiisa aqoonta u leeyahay dalka awoodda uu u leeyahay inuu arki karo ciyaaryahanada Soomaaliyeed meel walba joogaan inuu ciyaaryahanada ama horyaalada ka soo gobolada uu arki karo si ciyaartooy looga soo helo gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho inuu arki karo ciyaartooy dibadaha joogo waqti badan uu heli karo inuu soo xulo ciyaartooy ilaa heerkaas
madaxa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine ayaa isna ka jawaabay su'aasha la xiriirta sida xiriirada ciyaaraha ee Soomaaliya ay u shaqeeyaan
xiriirada waxay u shaqeeyaan sida xiriirada caalamka u shaqeeyaan xiriirada waxay mas-uul ka yihiin tartamada gudaha iyo dibadda inay ciyaartooda xulaan macallimiinta garsoorayaasha howlahaas ay wakiil ka yihiin xiriirada dalka ka dhisan ciyaartooda waxay xulaan macallin xiriirku waxa soo jeeda macallin macallinka markuu magacaabo ka bacdi macallinka ayaa xusha ciyaartooda asiga ayaa lagu xisaabtamaa waxay ka yimaadaan
xiriirada ciyaaraha Soomaaliya ayaa marar hore oo badan lagu dhaliilay sida ay u soo xushaan ciyaartooyda qaranka mataleysa ee tartamada dibadda ka qaybgalaysa waxaa la sheegaa in musuq maasuq tahriibin eex iyo nanjeclaysi aysan ka marnayn hanaankooda wax soo xulidda Alshiina ayaa eedeymahaasi kaga jawaabay
anaga dad fiiriso sanadka 2022 waxaan qaadnay markii ugu horeysay koob aan qaadnay hadii cadaalad darro lagu xul lahay iyo nanjeclaysi lama qaadeen koob waxaan aan kasta kaaf wa arkaysay oo 17 markii ugu horeysay ayaan aan ciyaarnay wa arkaysay ciyaartii nasay wax soo badhigeen marka eedahan u caasa wax ka jira majira xil kubad cagta ahaan taas waa ka fiirunay sharci kubad cagta buu ka duwan waxyaabaha kale cid oo xiriir ama wax la mid ah xuli kara ma jirto waxa awooda iskale 100% macallinka forbad fahma galaan waxa lagu xulaa ninkaas awoodiisa ayuuna meel ku tagaa
gudoomiyaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga ama basketballka Abdullahi Maxamed Nuur Cadaani ayaa isna ka waramaya sidii xiriirkoodu u shaqeeyo
xiriiradu waa badan yihiin laakiin gaar ahaan waxaan ka hadli karaa xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga wuxuu leeyahay guddi fulin guddigiisa fulinta wuxuu leeyahay guddi farsamo wuxuu magacaabaa macallimiinta la magacaaba ayaa selection ka sameysa kadibna waxaa kor joogteeya oo ka xaqiijiya guddiga fulinta iyo guddoonka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga xulka qaranka ee 5-on-5-ka xulka qaranka ee 3-on-3-ga waxaa kaloo jira xulka qaranka gabdhaha oo isagana sidoo kale 5-on-5-and-3-on-3-le marka mar walba waxaa mas-uuliyadda qaadanayo maamulka xiriirka Soomaaliyeed kooda ugu horeeya gudoonkiisa xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga kama mid ah xiriirada horta dhaqaalaha la siiyo waxa uu ku shaqeeyaa oo wax ku qabtaa waa wax volunteerisa oo dadkiisa Soomaaliyeed ay ku tabarucaan ciyaartooyda inta badanna xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga wiilasha iyo gabdhahaba waxay ka yimaadaan dacallada dunida iyada oo macallimiinta maamusha ama abaabushaba ay yihiin halyeeyadii hore ee kubadda kolayga ee dunida dacalladeeda jooga iyadoo macallimiin ay ka magacaabiyeen gabdhi iyo wiilalba ayaga xulka soo sameeya kharashka xitaa iyaga jeebabkooda ka soo ururiya shacbiga laga ururiyaa wax hadda gaara oo xiriirka dhaqaale uga yimaado oon ka ahayn subsidy yar ay siiyaan guddiga olombikada sanadkii oo markuu u bato $3,000 sanadkii oo dhan
cadaani ayaa ka jawaabaya eedo la xiriira in mararka qaar safarada dibadda ciyaaraha loo adeegsado tahriibinta
xiriirkeennu maba u samaysnaba maba aadnaba ciyaaraha meesha dadka loo tahriibiyo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga wuxuu ka ciyaaraa jaamacadda carabta iyo afrika weli maanan gaarin inaan ta gudubno aanu yurub iyo maraykanka tagno si awooda suuragalba nooma aha tan kalena waxaan rabnaa inaan runta ka hadalo qofka wax tahriibinayaaho waa qof wareersan aan leeyahay aniga kaalinkii dowladda ee sportiga Soomaaliya uu ka maqan yahay waxaan leenahay marka dowladda Soomaaliyeed baaqan u direynaa inay u soo jeestaan oo ay kaalinkooda ka qaataan sportiga Soomaaliyeed garabna istaagaan gacan la siiyaan ayaan ku talin lahaa
jacada VO waxaan leeyahay
qayb wanaagsan ayaa sportiga Soomaaliyeed ka qaadanaysaa waan idin soo dhaweeyneena
dhageystayaal waxaan nagu xusuusinaa inaan la xiriirnay madaxda ugu sareysa xiriirka olombikada Soomaaliya ee GOS iyo madaxda xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya si aan arintan wax uga weydiino hase yeeshee ay ka gaabsadeen codsiyadii aan u gudbinay intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O A oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota barnaamijku aan ku soo qaadanay qaabka xiriirada kala duwan ee ciyaaraha ee Soomaaliya ay u shaqeeyaan ayaa cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebooka intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa saaxiibkiin Maxamed Cali Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Sanna dhagaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeedna ku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dooda gaaban xubintii aan ku faaqadi jirnaa ciyaaraha toddobaadka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban booliska dalka Angola ayaa lagu eedeeyay in ay dileen in ka badan 12 qof oo u dhaqdhaqaaqda bulshada tan iyo bishii January. Human Rights Watch ayaa sidaasi waxay ku sheegtay isniintan bayaan ay soo saartay iyadoo ku boorisay dawladda in ay si degdeg ah u baarto warbixinada xadgudubyada iyo sidoo kale kuwa xuquuqda aadamaha. Hay-adaha fulinta sharciga ee dalka ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay si sharci darraha dadka u xiraan boqolaal kalena ay xabsiga u taxaabeen sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-ad aan dowli ahayn. Sarkaal sare oo u dhashay dalka Ethiopia ayaa ku eedeeyay maleeshiyada gobolka Amhara inay isku dayayaan inay afgambiyaan dowladda federaalka iyo tan gobolka kadib maalmo ay socdeen dagaalo keenay in dowladda ay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah. Dagaalada u dhaxeeya maleeshiyada Fano iyo ciidamada qaranka ayaa waxay sii socdeen dhammaadkii toddobaadka. Dadka degan magaalada Gondar oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Amhara ayaa sheegay in hub culus oo bilowday maalintii axadda ay dhacayeen ilaa iyo subaxnimadii isniinta. Galabisniin oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Yusra Cabdiraxmaan Cabdilleh ayaa waxay ku guuleysatay kaalinta koowaad ee tartanka 30 juus ee Qur'aanka Kariimka ah ee gobolka Minnesota qaybta gabdhaha. Wariyaha V O A gobolkaasi Maxamuud Mascadeh ayaa markii lagu dhawaaqay ardaydii ku guuleysatay kaalmaha hore ee tartanka waxa uu la kulmay Faadumo Qaasim Sheekhuna oo ah hooyada Yusra Cabdiraxmaan waxaana ugu horreyntii weydiiyay siday u aragto guusha ay gaartay gabadheeda.
Alxamdulillah, 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 ilaahay baa ku mahadsan. Farxad aan la soo koobi karanaan dareemayaa maanta.
Markii gabadhaada magaceeda loo yeeray oo la yiri Yusra ayaa ku guuleysatay 30 juus, waqtiga waxa aad dareemaysay haddaad iga sheekayso?
wallaahi maanta waxaan dareemayay farxad weyn ah maadaama aan meeshana volunteer ka ahaa aan dadkii aan hagayay markii la dhahay meeshaan taagnaa ka dhaqaaqay meeshii aad taagneed aan u dhaqaaqay farxad darteeda.
Waxaad dareentay dadaalkaagii inaad ku guuleysatay?
Inaan ku guuleystaan dareemayaa maanta.
Maxaa kuu suurageliyay gabadhaada oo sidaad ii sheegtay halkan Maraykanka aad ku dhashay in ay Qur'aan halkan ku barato xafiddo haddana ay guuleysato?
waxaa ii suurageliyey waa aniga juhdiga aan geliyey iyo aabaheed oo juhdi geliyey marka ii suura gashay inaan wadanka iyadoo yar ka wado meesha aan Nairobi geeyo oo Nairobina maxaa la dhahay qur-aanka 30 juz inta uguma horeeyo marka laakiin maanta farxad ay ii tahay imaam shaatibi inay 30 juz ka qaadato number 1
ma tartankii ugu horeysay oo halkan ay ka qayb qaadataa
may tartamo badan ay ka soo qayb qaadatay laakiin Mareykan tartankii ugu horeeyay ay ka qayb gashay
waana
guuleysatay alxamdulillaah ilaahay wuu ka mahadsan
waxyaaba marka adigu sida goonida ah ka hooyo ahaan aad u sameen jirtay aad isleedahay guusha gabadhaada way keenin haddii aad nala wadaagto
wallahi waxaan u sameen jiray alxamdulillaah oo ilaahay ii fududeeyay hooyo struggle baan ahaa waan soo kici jiray ciyaalka marka adiga jiifto ma kacayaan illa inaa kacdo waayo waan soo kici jiray waan kicin jiray wax walba u diyaarin jiray marka diyaarkaas iyadoo loo diyaariyo wax walba ee dugsigeeda aadi jirtay guusha saasan ku gaaray
gaari bay ku guuleysatay oo furihiisa isla meesha lagu gudoonsiiyey markaan ayada weydiinana waxay tiri hooyaan gaariga siinaya anigu ma wadanayo arrinta noocaas dareen noocay adigu gelinaysa
wallahi aniga dareen waxa igala weyn quraanka kalaamka alla oo qalbigeeda allah raxmaanka qalbigeeda geliyey quluubteeda ku hagay gabdhay iyada da'dooda la mid ah aanan helin ani maanta meeshan uma taagnay inaan hadiyad uma allah raxmaanka iga soo qaaday weyna wax mutaysatay laakiin maanta uma taagnay inaan gaari waxba ma ahan oo wax ma arkin oo la heli karo laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa quluubteeda inuu quraanka ku hago gabdhaha iyada la mid ahna in ilaahay sidaas oo quraanka quluubtooda inuu ku hago qur-aanka dayninna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dhigo yusra
taasi waxay ahayd faadumo qaasim sheekhuna waxay u warramaysay maxamuud mascade labisniin oo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan odayaasha dhaqanka ee ku sugnaa magaalada Laascaanood ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka inay la shaqeeyaan mas-uuliyiinta ay dhawaan doorteen faafahinta warkan waxa magaalada Laascaanood ka soo diray Cabdikariim Mulul
Uqaasha deegaanada SSC Khaatumo ayaa ka hadlay mas-uuliyiinta maamulka SSC Khaatumo lagu doortay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ugu horeen cuqaashan ayaa fariin u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka Caaqil Axmed Muuse Dalqaf ayaa ugu horeen ka hadlay doorashadaasi iyo fariinta ay u dirayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya
ugu horeyn doorashadii golaha dhexe gudoomiye Jaamac Yaasiin ku guuleystay iyo ku xigeenkiisii labaad Jaamac Aden waan u hambalyeynayna waxaan kala u hambalyeynayna 5 bisha Agoosto doorashadii quruxda badnayd ee gobolada SSC ka dhacday ee mataqaanay lagu doortay hoggaamiyaha ahna madaxweynaha Cabdul Qadir Axmed Aw Cali iyo ku xigeenka Maxamed Shiine labadiin waxaanu beesha caalamka iyo mataqaanay umada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka baan u leenahay isbarbar taaga xukuumada maanta aanu mataqaanay calankeedii Soomaaliya ee la taagin aan u taagan midnimada Soomaaliya waxaanu leenahay soo dhaweeya isgarabtaaga aan Soomaaliya weynu ognahay maanta aan xudtir dhaxaad bay u tahay SSC weynu ognahay waxaan leenahay madaxda Soomaaliya arrinka ilday magaar u yeesha aan soo dhaweeya
geesta kale waxa isaguna halkaasii ka hadlay Caaqil Cabdiqaadir Abiyon Kore isaguna sheegay in mas'uuliyadii iyo hoggaankii deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ay u doorteen mas'uuliyiinta SSC Khaatumo ee lagu dhisay magaalada Laascaanood
haday tahay maamul goboleedada haday tahay dawladda federaalka ah masiirkii SSC Khaatumo wuxuu gacanta ugu jiraa maamulka la doortay ee lagu doortay halka lagu doortay ee shalay ugu dambeysay gudidii fulinta ahayd ee lagu doortay masiirkii SSC Khaatumo gacanta wuxuu ugu jiraa guddidaas ugu jira la soo doortay waxaan codsanaynaa in lala shaqeeyo in la isgarab taago in aan cid kale oo saaka SSC Khaatumo oo aan ahayn dadka la soo doortay ee golaha dhexe iyo golaha fulinta ah cid kale oo masiirkooda haysa aan jirin taladii iyo masiirkii iyo aayihii iyo mustaqbalkii SSC Khaatumo waxay gacanta ugu jirtaa oo Ilaahay gacanta u galiyay annaguna aan u dooranay golahaas fulinta iyo golaha dhexe ma ugu jirtaa iyagaa lala shaqeynaya.
Odayaasha ayaa sidoo kale ka hadlay iyagoona bogaadiyey doorashadaasi, sida uu sheegay Caaqil Salaad Xuseen Warsame oo isagu ka hadlay madasha cuqaashu ay isugu yimaadeen.
Waxaan u malaynayaa waa maalintii koowaad ee cuqaashu isu timaado. Cuqaashu hawshan haatan lagu guuleystay iyagaa aasaasay, gudida iyagaa qoray, ismada iyagaa wargeliyey, ismada iyagaa isu yartay. Maalintii hawsha 3-3 gudida aynu dhiibnay, inagoo hawsha xoogaa waa ka yarbaydhnay, ismada iyabay ku ekay 3-3. Ilaahay baa mahadle, meel wanaagsan bay soo dhigay. Marka hore waa u hambalyeynanaa maamulku aynu dooranay gudoonkii hore iyo kiishay la doortay, labada waa u hambalyeynanaa. Waxaan soo dhawaada hambalyo hambalyo. Mahadda labaad waxa iska leh dadkii jamaahiirta ahaa ee soo shaqeeyay, ee waxaan soo kiciyay, ee halka ayna soo gaarsiiyay. Wixii dhintay waa dhinteena, wixii nool, wixii dhintay Allah u naxariisto, wixii dhaawacmana Allah caafiyo, wixii noolaana waa u mahadcelinayna.
Geesta kale war qoraal ay soo saareen golaha sare ee dhaqanka ayaa lagu hambalyeeyay qabashada doorashada, sidoo kalena waxa ay fariin u direen dowladda federaalka iyo beesha caalamka in la garab istaago maamulka SSC Khatumo ee lagaga dhawaaqay gudaha magaalada Laascanood. Abdikariin Olol, VOA, magaalada Laascanood.
Magaalada Muqdisho ayaan u gudbaynaa haatan oo xubinta dooda gaaban ay ku soo diyaarisay wariyaha VOA da Seynab Abukar.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku cidisay in la qabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in dowladda ay guulo ka gaarto nabadgelyada. Haddaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cuna qabateynta hubka ee saaran si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Corneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Corneel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Corneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cun qabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cun qabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasili laayay. Sidaa darteed waa waajib muqaddasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. Waa waajib muqaddasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintan waa arrin qaran weyn. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka, sida badda, cirka, dhulka. Maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa kali ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa, qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa ku laynaysa. Horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maantay la qaadi karaa ma jiro, raga raadinayaana anigu ma qabo fakarka.
Waxaan siinayaa Corneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay, ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii, hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan. Waa isku awood dowlad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuna. Waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ahba noo ogol inaan barinada ma ahan, barka dal jiray baan unahay jirina jiray.
Cabdullaahi Gaafa, waad dhageysanaysaa Corneel Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa
in cunaqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto? Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn oo aan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowga gacanta ha u galo ama Kismaayo gacanta ha u galo ama Baydhabo gacanta ha u galo. Taa muxuu sargaalnimadaydu ma ogola. Wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay oo hub qabiil qaatay buu noqonaya. Qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weerarahaya. Dowladna maba garanaya, dowladda hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen bannaanka ee dowladdii Soomaaliya oo la dhisay 8-dii bishii bay soo raaci lahayd. Dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahayd. Dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo cadow u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan, si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar, waa wadaree. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobollada hadda isdiidaya oo sharciyadii isku haysta sawdaarta cadalka iyo midnimadu ma jiraan. Waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. Amniga dalku waa qarannimo. Gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. Wuxuu ilaaliyaa ummadda, hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. Uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. Haddaan dad ciidan la jirinna maamulle ma jirayo, dowlad dhexana ma jirayso. Waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. Waana ka midaysan yihiin, wax quseeya maahan waxaani. Waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa. Waa waajib United Nationka oo dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa muxuu ahaa dadka shacabka. Dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay iyagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaasaa cunaqabateynta la qaaday. Colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo, mana la raadsan karo.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Colonel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seyneb Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Isla magaalada Muqdisho intaanan ka soo tallaabin cayaarihii toddobaadka, waxaa inoogu soo diyaariyay Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaabay idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. galabtana barnaamijkan waxa uu daaran yahay tartanka kubadda cagta ee iskuulada sare ee gobolka Banaadir oo ay qabatay wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. haddaba barnaamijkan waxaanu ku jeexjeex doonaa sida loo horumarin karo kubadda cagta Soomaaliya iyadoo laga soo bilaabayo jiilka hoose ama ardayda dhigatay iskuulada sare ee gobolka Banaadir. waxaana igala qaybgalaya oo barnaamijka marti igu ah Said
maxamed xasan saacid agaasimaha waaxda isboortiga ee wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ifraax maxamed axmed oo macalimadka iskuulka alnasiib iyo bashiir maxamuud maxamed oo ah maamulaha iskuulka alnasiib dhammaantiin bay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay saciid maxamed xasan saacid oo aan weydiiyey muhiimadda laga leeyahay tartankan loo qabtay iskuulada sare ee gobolka banaadir
muhiimadda loo qabtay tartankana waxa ay tahay in laga helo ciyaartooy xul qaran oo masale ciyaartooyda xulka qaranka ee soomaaliya sida aan dhammaanteenba ugu warqabno ciyaarihii andar sabentiinka oo aan ka soo hoynay koobkii quruxda badnaa sakafa ciyaartooydii u ciyaareysay waxaa ku jira ciyaartooy fara badan oo laga helay dugsiyada taa la mid ah ayaa waxaanu rabnaa in laga helo ciyaartooy sidaas oo kale ah oo andar 17 18 iyo wixii ka weynba inay national teamka ay u ciyaaraan runtii ciyaaruhun waxay qayb ka qaataan isbarashada arrimaha nabadda waxaan kaleeto oo runtii aan aada ugu farxay markaan runta kuu sheego maamulayaashii dugsiyada galab kasta waxay taagan yihiin garoomada maamulo kastana iyo ciyaartooyda iyo ardayda dugsiyada intaba waxay difaaco u yihiin kooxaha ama iskuulada ay wataan mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa in laga helo dhalinyaro suuban oo ka qayb qaadata horumarinta isboortiga
waalidiinta soomaaliyeed inta badan waxay u diraan caruurtooda iskuulka inay waxbartaan caqabad ma kala kulantaan waalidiinta marka aad caruurtooda geysaan garoomada waaweyn
way aad ugu faraxsan yihiin bi inay tvda ka soo muuqdaan barnaamijkan oo kale saacmal lagu wareysto waa aad ugu faraxsan yihiin waxaawaay moralka aad oo dhisma waxaaba soo badanaysaba ardayda waxbarashada uu soo nugu leh waayo markay arkeen in meesha lagu xulaayo ciyaartooyda waxbaratay jans wen aka inta darogaysi wax kale aasalaayeen ay garoomo xun waxay hadda u arkaan bi inay jans tahay in wax la barto oo kadibna heer ay ku gaaraan wasaaradda isboortigan iyadana waxay fiirinaysaa qof akhlaaq leh qofku markuu wax barta og tahay akhlaaqdiisa aada wanaagsan tahay waxyaa badan wanaagsan way jirtaa marka qof akhlaaq leh balaas meesha waxaa ka soo baxa ciyaarihan active ah marka laba qof laba active ah meesha laga helabo waa ciyaaryahankii active ah iyo akhlaaqiyan iyo aqoonyan u dhisan
marka iskuulka la joogo siday u xiiseeyaan dhallinyarada kubadda cagta
si weyn oo aaday u xiiseeyaan because waxay ka helayaan dhiirigelin oo saa'id ah because ardaydiio qaarkood secondary ah iyo qaar dugsi sar ku jiraan marka iskuulka aanan qabiil lagu xulayno lagu xulahaayo cayaartooda iyo soo bandhigadooda marka waalidiinta way ku faraxsan yihiin in saas ay sameeyaan
dhallinyarada marka ay ciyaaraan kubadda cagta waa sidee waxbarashadooda dadka qaar waxay leeyihiin waxbarashada iyo kubadda waxaa muhiimsan waxbarashada marka waa la mashquuliyay dhallinyarada aduu fikraddaas ma qabtaa
maya ma qabo because ardayda ma la mashquulina sana dugsiyeedka hadda wuu xiran yahay intay meel kale ku mashquul lahaayeen kubadda inay ku mashquulaanaa ee waalidiinta saa'id ay u xiiseynayaan marka macalimiintana iyukana sidoo kale maamulka sidoo kale kulli waa la soo dhaweynayaa kubadda cagta waxay dhibaato ee leeda male because intuu cunuga daraagiis aadi lahay hadduu biriga ciyaar kuu aado marna waxbarasho kuu aado maasha allah wareegii saddexaad ee alnasiib ay kusoo gudubtay waa ku faraxsannahay yes waa rajaynayaa always because dhiirigelin fiicanaana waxaan ka haysanaa soo bandhiginta ciyaarta wiilasheena maasha allah saa'idan aan u rajaynaynaa inaan soo bixi doonno koobkan aan qaadi doonno
saciid maxamed xasan saacid waxaa tahay agaasimaha waaxda isboortiga wasaaradda ciyaaraha maadaama wasaaradda isboortiga ay matasho guud ahaan soomaaliya maxay taha sababta ay u gaarsiin la'dahay tartamadan oo kale gobollada kala duwan ee soomaaliya oo ay ugu eg tahay keliya gobolka banaadir
wallaahi su-aashaas waa su-aal runtii aad iyo aada u qiimo badan waana mahad celinaa qorshaha wasaaradda waxaa ku jiro in aan baahino ciyaarahaan oo aan gaarsiino gobollada dalka aan gaarsiino dowlad goboleedyada sidaan horeyba kugu sheegay tan waa bilow laakiin waxaan rajaynaynaa sidii aad adigu hore aad u ogeyd ciyaaraha oo gobollada ka imaanayo waxay isugu jireen laba qaybood ciyaaraha dugsiyada gobollada waa xilligii maxamed siyaad barre iyo ciyaaraha gobollada caadiga ah ujeedada wasaaradda iyo hadafka uu leeyahay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga wasiir ku-xigeenka iyo agaasiimaha guud waxaa qorshaha ugu jiro 2024 inaan baahino dowlad goboleedyada dalkana inaan wada gaarsiino.
Waa hagaag aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay maanta marti igu ahaayeen saciid maxamed xasan saacid, agaasimaha waaxda isboortiga wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowladda soomaaliya, ifraax maxamuud axmed, macalimad wax ka dhigta iskuulka alnasiib ee gobolka banaadir, iyo bashiir maxamuud maxamed oo ah maamulaha iskuulka alnasiib. Tan iyo barnaamijkan kiisaga intaan ku kulmi doono dhammaantiina isku duban. Waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
aad iyo aad u mahadsan tahay mahad cali xidir ayaa xubinta cayaaraha toddobaadka kusoo diyaariyay magaalada muqdisho. Welina waxaad dhegeysaneysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Gabagabadii idaacadda ayaan kusii siqaynaa wararka iyo warbixinada, waxaan idinkaga nasinaynaa heestaal ku dhegeedu yahay insha allah. waxaa qaadaya labada fanaan cabdulqaadir cumar macalin juba iyo allahu naxariistay khatara daahir cige. waxa ay ka mid ahayd heestani riwaayadii ruux ilaahay wakiishay nasiibkiisa ma waayayo ee uu sameeyey. allahu naxariistay maxamed jaamac kayd.
weli degan ciid yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari weli degan ciid yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari
naxariis jannaallaha sii codkaasi khatar daahir ciga ay ahayd. Heesta waxaa kula luuqeynaya fanaanka Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubba, waxaana heestaasi gebagabo u ahayd baahinteenii galabtii wararka v o a. Intaan mar kale kulmayno, aniga Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.